branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i vaše i naše emisije Kosmetska kandila. Parastosom u crkvi Svete Petke u Lapljem selu 16. februara ove godine obilježeno je 22 godine od napada na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva, kojim su raseljeni Srbi u pratnji KFOR-a išli na zadušnice, kada je poginulo 12 ljudi, a povrijeđeno 43. Napad se dogodio 16. februara 2001. godine, kada je prvi od 6 autobusa prelazio preko mosta, ispod koga je bila postavljena mina, a za stradanje tih ljudi, među kojima je bio i dvogodišnji Danilo Cokić, ni danas niko nije odgovarao. Jedini osumnjičeni za napad bio je Fljorim Ejupi, koji je 7 godina kasnije osuđen na 40 godina zatvora, ali je godinu dana kasnije 2009. oslobođen zbog navodno nedostatka dokaza drugostepenom odlukom Vrhovnog suda Kosova. U optužnici je pisalo da je odgovoran za ubistvo Nenada Stojanovića, Dragana Vukotića, Lazara Milkića, Snežane Zdravković, Danila Cokića, Sunčice Pejčić, Nebojše Cokića, Mirjane Dragović, Milinka Kragovića, Velje Stakića, Slobodana Stojanovića i Živane Tokić. Euleks je 2009. godine pokrenuo novu istragu. Slučaj Livadice vodili su nadležni iz kancelarije specijalnog tužioca zaduženi za slučajeve ratnih zločina, ali ni danas nisu pronađeni počinioci i jedina poznata informacija je da iza napada u Livadicama nije mogla da stoji samo jedna osoba i ta istraga je prekinuta. Porodice stradalih i dalje čekaju pravdu za svoje najmilije. Ovim povodom, poštovani slušaoci, iz arhive našeg radija čućemo potresno svjedočenje profesora doktora Mitre Reljić, profesora na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, koja je bila u jednom od autobusa Niš ekspresa, koja je bila svjedok ovog događaja. U večerašnjoj emisiji čućemo svjedočenje profesora doktora Mitre Reljić o Darinki Jevrić, od čijeg upokojenja se navršilo 16 godina. Profesor dr. Mitra Reljić bila je svjedok ovog terorističkog zločina. Gostujući u programu našeg radija, ona je sa velikom tugom i bolom u glasu pokušala da nam prenese ove tragične scene koje su njoj i svima koji su se tu našli zauvijek obilježile život. Mitra Reljić tvrdi da je bilo više od 12 poginulih.
Dvanaest zvanično je poginulo, mada ja i danas tvrdim da ih je bilo više. Dakle, 12 je zvanično. Ja sam bila u sljedećem autobusu koji je išao za tim. Znači, bilo je 5 autobusa. Oni su, znate, oznake, iako je autobus u kome sam ja bila, nosi oznaku 1. On je išao drugi nakon te pauze koju smo ispred tog punkta napravili. To nije značilo, vozači autobusa, hrabri vozači Niš ekspresama su mi pričali da se kad se ide kroz teren, znate, oni se uvijek prestroje. To označavanje autobusa brojem nije značilo i poredak kretanja na putu, nego je uvijek potonji išao, to sam od vozača saznala. Na zadnje mjesto se uvijek ostaje najpouzdaniji, kako da kažem, sa najiskusniji vozač. Oni znaju iz kojih razloga je to. Dakle, to je bio autobus prvi koji je išao ispred. Ja se sjećam da samo što sam pogledala na sat kad smo krenuli, kad smo u tobože pratnju, a pratnja značilo je prvo ide taj transporter, pa onda ide je u jedan autobus, pa dva autobusa, pa onda opet eventualno transporter i taj ili pozadi i tako dalje. Pogledala sam na sat razmišljajući da li će me opet Ruskobi drugi čekati u Gračanici da me doveze do Prištine, jer džaba ste vi dođete do Gračanice, iako je tu 5-6 km, možete ostati ceo dan ako nema nekog Rusa da vas doveze kući. I eto, samo što smo mrdnuli, ja sam osjetila kao da neko stenjem udara u naš autobus. Tako je to bilo. Sjećam se da su ljudi popadali, da su djeca počela da plaču. I ja sam kad sam uspjela da pogledam napred, uvidjela sam ogromnu pečurku kao od one bombe u Hirošimi. Ogromnu dimnu pečurku i kako se razilazio taj dim, ta strašna slika koju mi nikad nećemo zaboraviti. Razbacana iz komadana tela naših. Onda su zaustavili i one preživjele iz tog autobusa, počeli da prebacuju u kome smo mi bili, u drugi. Oni su bukvalno svi bili krvavi od glave do pete, jer su komadi nesrećnih ljudi padali im po glavi. I tako je to bilo. Eto, to je ta slika, Golgota, šta je trajalo, kako je to. Tvrdim da je bilo više, evo zašto. Zato što u jednom autobusu, bi ogromni autobus i to po 50-60 sedišta, maltene, sva sedišta su uvijek bile krcato puna. Pola tog autobusa nije bilo. Pa iz tih nekih, znate, zaključujem da je žrtava sigurno bilo i više. Ne 12, nego 12 sigurno. Ovi stranci koji su se bavili tim problemom, koji su nam servirali podatke, mogli su da napišu i kažu kako hoće, mogli su da kažu da ih je bilo i troje, eto. Ali valjda se nisu usudili. To je bila jedna od strašna. Dakle, čim je prošao onaj transporter i naišao prvi autobus, ti zločinci smo gledali sa strane, tu prisutni, aktivirali, ispod jednog mostića je eksploziv bio postavljen i oni su prosto sa daljine ga aktivirali i posmatrali ishod svoga zuluma. Eto. A onda su ceo dan do sljedećeg, da to je bilo 11 sati ujutro, do 3 sata sljedećeg dana, dakle do zore sljedećeg dana, mi smo preživjeli, ostali na toj vetrometini, onako, bio je februar, bilo je vrlo hladno, jer su nas ubeđivali ti stranci, ti Britanci sa punkta, da hteli su po svaku cenu da nas vrate u Niš. A mi smo hteli pošli svoje kući, šta ćemo u Niš. Dakle, ubeđivali su nas, verovatno da zadovoljstvo zločinaca bude potpuno, pretpostavljam, da ono što nisu pobili, da su uspeli da vrate nazad. Kako nismo pristajali na to ni po koju cenu, onda su već sljedećeg noći, dakle u zoru, počeli da nas evakuišu uz pomoć helikoptera, da nas prebacuju u Gračanicu. Dakle, u kakvom sam stanju bila i svi mi, naravno, a možete tek zamisliti u kakvom su stanju bili oni koji su izgubili svoje najrođenije tu pred očima, kazuje i to da kad su nas negde iza tri u noći sljedeće, kad su nas pustili u Gračanicu, tu pored samog manastira, čije bukvalno svaki kamen znam, ja tako, ja nisam znala gdje se nalazim. Sve dok su seke naše dobre monahinje istrčale i uzele me i uvele me u konak. Eto, tako je to bilo.
U svom tekstu Opušak Fljorima je Jupija, koji je objavila Politika povodom 19. godišnjice od zločina u Livadicama, književnik i novinar Živojin Rakočević između ostalog piše: Na panju na Livadi, pored magistralnog puta Podujevo-Kuršumlija, sjedio je Fljorime Jupi. Pušio je i čekao autobus Niš ekspresa. Kada je cigareta dogorela, Opušak je ugurao u pukotinu na panju. Kada je autobus pristigao, on i njegova teroristička grupa digli su ga eksplozivom u vazduh. Odmah su se povukli bez traga, a iza njih je ostao onaj Opušak. Na ovoj godišnjici Parastosu malo je onih bez ožiljaka, nijedan nije zarastao jer pravde nema. U međuvremenu je Opušak nestao, izgubila ga je istraga. Izgleda kao da je pravda stala u opušak cigarete Fljorima je Jupija i da su u njemu žrtve i uništeni životi onih koji traže istinu, napisao je između ostalog na ovaj dan u svom tekstu književnik i novinar Živojin Rakočević. Misija Euleksa zaključila je da je ovaj kriminalac na mjestu gdje je dignut u vazduh autobus Niš ekspresa mogao da se nađe slučajno, recimo da uživa u prirodi. Na panju, na Livadi, pored magistralnog puta Podujevo-Kuršumlija, sjedio je Fljorime Jupi. Pušio je i čekao autobus Niš ekspresa. Kada je cigareta dogorjela, Opušak je ugurao u pukotinu na panju. Kada je autobus pristigao, on i njegova teroristička grupa digli su ga eksplozivom u vazduh. Odmah su se povukli bez traga, a iza njih je ostao onaj Opušak. Odsječen je prednji dio autobusa, štrče metalni šiljci, a unutrašnjost je crna rupa ispunjena ostacima tijela i stvarima putnika, mahom raseljenih osoba koje su pod vojničkom pratnjom KFOR-a dolazili na zadušnice. Prvo čega se sjećam je mali Danilo. Leži u travi, a okolo svuda raskomadana tijela. Svaki put na današnji dan računam koliko bi Danilo imao godina, kaže Gorica Šćepanović, profesorka engleskog jezika, tada novinarka magazina Glas Juga i putnica raznijetog autobusa. Danilo imao 2 godine. Poginuo je sa svojom trudnom mamom Snežanom i tatom Njegošem Cokićem. Pred njegovim malim bijelim sandukom na opijelu ispred Gračanice, najljepše srpske crkve, stajali su pognute glave komandanti KFOR-a, šef UNMIK-a, policija. Malo kasnije razvezli su poginule vojnim kamionima i to je sve što su uradili. Jednog nesrećnika nije imao ko da preuzme, nije bilo imena i identifikacije, zagubio se u spiskovima, nije se znalo gdje je ušao u autobus, niko se njegov nije javljao. Sahranio ga je na Gračaničkom groblju sveštenik Bogomir Stević, a profesorka Šćepanović je godinama odlazila na njegov pusti i usamljeni grob bez imena. Ispod autobusa koji dolazi u Gračanicu podmetnuta je bomba, objašnjavao nam je švedski oficir za informisanje koji je krio šta se dogodilo i organizovao vožnje do livadica samo da bi se izgubilo vrijeme. Isto je bilo i s brojem ubijenih koji je skrivan kako bi vijest u prvim danima izgledala kao incident, a ne kao teroristički napad na Srbe. U tome se i uspjelo. Konačni broj stradalih popeo se na 12. Međutim, sve što oni nisu uradili ili nisu htjeli da urade, u istrazi uradio je onaj opušak fljorima Ejupija i spanja na livadicama. Čineći neka nedjela u Njemačkoj, u arhivi tamošnje policije našao se njegov DNK i to ga je dovelo pred sud i pred žrtve. Bio je jauk svih kada je izašao Ejupi, a on potpuno praznog pogleda. Da čovjek ne povjeruje da može da uradi tako nešto, svjedoči Gorica Šćepanović. U biografiji ovog čovjeka zapisano je da je jedini uspio da pobjegne iz američke baze Bonstil kod Uroševca gdje je bio zatvoren, da se prebaci u Albaniju, pa da potom bude osuđen na 40 godina zatvora u Prištini i konačno oslobođen svih odgovornosti za zločin. Misija Euleksa je na kraju zaključila da opušak i DNK nije dokaz da je Ejupi mogao da se tu nađe slučajno, recimo da uživa u prirodi. Praznina i bol i sudnice isti su i na parastosu koji je u subotu služen u crkvi Svete Petke u Lapljem selu kod Prištine. Tu se na jednoj humci sreću dvije sestre, Mirjana i Jelena Dragović. Razdvojene su prije 19 godina u autobusu Niš Ekspresa. Mirjana je tada imala 19 godina i poginula je, a Jelena je s teškim povredama preživjela. Nama je svaki dan isti. Moje danas ne razlikuje se od onog juče i neće da se razlikuje od onog sjutra. Dokle god ima nekog ko će da se bori, za one koji su poginuli mislim da će naša pravda biti zadovoljena, kaže Jelena Dragović. Odmah iza njih u konvoju bio je sadašnji gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. U životu nisam ni pomislio da ću gledati nešto tako. To se može vidjeti samo na filmovima. Autobus koji je bio ispred nas bio je totalno raznijet. Munjevito su reagovali i KFOR i policija, međutim bilo je kasno, kaže Popović. Nije prošlo ni 3 godine od livadica, a u terorističkom napadu u centru Gračanice ubijen je njegov brat, dječak Dimitrije. Na ovoj godišnjici parastosu malo je onih bez ožiljaka. Nijedan nije zarastao jer pravde nema. U međuvremenu je opušak nestao, izgubila ga je istraga. Izgleda kao da je pravda stala u opušak cigarete fljorima Ejupija i da su u njemu žrtve i uništeni životi onih koji traže istinu. Piše književnik i novinar Živojin Rakočević u tekstu pod nazivom Opušak fljorima Ejupija koji je objavila Politika. Povodom 16. februara i godišnjice upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić donosimo iz arhive našeg radija u nastavku emisije razgovor koji smo sa profesorom doktorom Mitrom Reljić snimili na ovaj dan 2019. godine. Dečanska zvona ili svetkovina srca. Darinka Jevrić. Ćutim, vijekovima ćutim tvoje ime. Slutim kako mi poslije kiša boluješ kosu i kako od leleka zvona zanijemim i oslijepim potom, a ni molitve ne razumijem kad padam u bezdan za tvojim čelom. Zbog tebe, kćeri Jerusalimske, sve čedne, a udove jesu, i utve zlatokrile ranjavaju, paučinu snivaju. Kako ti iz obraza kljuju vino, i krune od ruku dukate od čista zlata nevjestinske čemerne, kad u nevakat dođu ruke mi pod najdonji kamen dečanski gniju. Ti svetac i pomor biblijski, ti sedmi svetogorski monah, ti mojih devet jugovića i bol carice Milice, ljepota što je ne vidješe oči ni cara, ni česara, nit mlade Gojkovice. Pohode li te kćeri Jerusalimske, ljubavi, ruku samo preko boka da mi prebaciš. Mogla bih ja da cvjetam i bremenim svakog proljeća, grlo samo da mi dahom opališ, mogla bih ja dojiti devet obilića. Lele, ako zaleleću dečanska zvona, pa ti se lik sa freskama pomuti, a poneka ptica zaboravi let, ostavi goru i oltar sanja, vezilje mu ukradu oči, na prevaru ga preko rijeke prevedu žedna, a krv bi njegova ukrotila sve vodopade svijeta, a klijele su pod bedemima neke oči i zavidjela mu Gojkovica za osjeku što dugujem krvi. Grešna se domu vraćam, sa kletvom dečanskih zvona u ušima. Prašćaj, ljubavi. Povod za ovaj razgovor je upravo 16. februar, godišnjica upokojenja velike kosovsko-metohijske, velike srpske pjesnikinje Darinke Jevrić. Da vas zamolimo da se na početku ovog razgovora sjetimo ko je bila Darinka Jevrić, da kažete našim slušaocima nešto o njenom liku i dijelu i svem onome što nam je ostavila u nasljeđe.
Pa, dakle, u najkraće, kao što sam nedavno u jednom intervju kazala, u najkraćem, Darinka Jevrić je bila slobodan čovjek. Slobodan, dakle, sam sa sobom. Slobodan čovjek koji je sa dubokim osjećanjem stida. Nikako ne straha. Onim, dakle, što je u principu determiniše srpsku kulturu. Jer, lepo nam je to kazao Juri Lotman, stid je osjećanje slobodna čoveka, a strah je osjećanje roba. Strah, pogotovo onaj egzistencijalni, jel tako? Jedini prihvatljivi strah, kao što znamo, jeste onaj biološki strah. Strah deteta, strah za dete, ali i strah Boži, razume se. A svi drugi strahovi, oni koji nažalost danas promovišu, danas hoće da nam dokažu kako je stid loše osjećanje, jel tako, a strah poželjno. Dakle, sve se relativizuje, pa i to. Eto, Darinka nije pristela ni uz jedan politički sistem, pa prema tome nije bila ni miljenik ni jednog političkog sistema. Upravo zbog toga što je bila slobodan čovjek. Eto.
Da li možete da se sjetite vašeg prvog susreta sa Darinkom Jevrić?
Pa ja sam se srela sa Darinkom Jevrića i njenom poezijom relativno kasno. dakle 90, negde 96. ili 5. godine, sećam se, to je bilo u holu univerzitetske biblioteke u Prištini.
A da li ste se prije sreli sa njom lično ili sa njenom poezijom?
Pa to sa poezijom jesam, i to do duše malo pre. To nije za pohvalu, ali s obzirom na okolnosti u kojima sam rasla, to je bilo u Sarajevu, kasno smo se mi Srbi sarajevski, mi koji smo rasli i školovani od detinjstva tamo, upoznavali sa mnogo čime što je trebalo da znamo mnogo ranije. Ja sam još bila bolja u tom pogledu od mnogih mojih drugova sarajevske dece, srpske, budući da sam imala vezu sa Kosovom, baka i ujčevina živjeli su mi tu, pa sam dolazila, pa su me ujaci podučavali na vreme nečemu što sarajevska deca, srpska, nisu učila i što im je bilo daleko. Ja i sad pamtim mog ujaka koji me, ja sam tamo, ne znam, možda osmi razred ili prvi razred gimnazije, pa kad dođem kod njega u Kosovo Polje, a moj brat ode na fakultet da radi ceo dan, a ujak ne prevari da je izgubio naočare, da ne vidi, i onda iznese pred mene istoriju Srba, ne sećam se sad čija je bila, otkud bi znala tada. Kasnije sam naravno iščitala sve istorije Srba, počeo od Irečeka pa dalje, ali sećam se da je bila ogromna knjiga i teran me da mu čitam na glas. Pa kad naiđemo na fotografiju kralja Petra Oslobodioca, on zastane pa kaže: pogledaj kakva je dika bio. I tad je to meni izgledalo zamorno, povremeno bi moja ujna pametna ušla pa rekla: ostavljaj to dijete. A onda njoj odgovori, kaže: idi ti posluj tamo. I tako ja čitam satima, jeli, i danima istoriju Srba na glas, dok dođe brat s fakulteta da me malo oslobodi. Međutim, sve je to ostajalo meni negde u sećanju kao vrlo važno, znate. Tako hoću da kažem da sam ja još bila bolja u tom pogledu, znala sam ponešto u odnosu na drugu sarajevsku decu, srpsku naravno. Ali mnogo toga je sam saznavala sa zakašnjenjem. Eto, upravo zbog toga što su nam tamo servirane neke druge lektire. I posle sam shvatila ne slučajno. Tako da sam se i sa Darinkinom poezijom relativno kasno, znači po dolasku na Kosovo 95. godine, nakon izbeglištva u Sombor, pa iz Sombora u Prištinu, mi smo život u Prištini, tu smo jedino dočekani onako bratski, ljudski, nije na meni ništa trebalo, ja sam uvijek zarađivala svoj hleb, ali je dovoljno bilo da nas gledaju kao svoje, a onda su nas stvarno gledali i imali smo te divne programe u univerzitetskoj biblioteci, promocije knjiga, izložbe slika, divne koncerti i tako dalje, i uglavnom su se tu sretali. Tako da sam ja zajedno, u Prištini me je oduševilo i iznenadilo to koliko ljudi vole i čitaju poeziju. Mi smo bukvalno svakodnevno imali neka naša okupljanja zajedno sa našim mladim studentima, još uvijek su neki od njih bili studenti, neki se završavali, i čitali i razgovarali o poeziji. Eto, tako sam se upoznao. Nekako u to vreme štampana i Darinkina ova knjiga, malo posle toga, Judin poljubac, za koju sam napravila jedan prikaz. I eto, tako je počelo sa poezijom, sa poznavanjem Darinkine poezije, potom sticajem okolnosti, eto, upoznala sam se i sa Darinkom, ali ćemo se tek upoznati onako valjano kad je zlo počelo, kad je završeno, kad je bombardovanje prestalo i kad je golgota kosovskih Srba tek započela. Kako sad, eto, mogu vam odmah reći, vrlo brzo sam shvatila da je Darinka Jevrić u Kupusištu, u naselju na izlazu prema Kosovom polju iz Prištine, sama u soliteru od 16 vratova i svakodnevno naravno ugrožena, a ja sam ostala u univerzitetskom naselju, to je bukvalno drugi kraj grada, gde je stanje u to vreme bilo malo...
Govorite nešto, o 99. godini.
Govorimo o 99. da. Gde bi stanje bilo malo bolje. Bolje utoliko što je još uvek bilo malo više, da kažemo, srpskih duša, ne odveć, ali eto recimo desetak, i što je tu bio neki punkt kvora, mada mi od njega nismo imali neke koristi, ali izgledalo je i jeste doista bilo u odnosu na Kupusište, bilo je nešto lakše. I onda bih ja svaku prednoć kretala kod Darinke, naravno da sačuvam život, jer to, nego prosto sam mislila da je lakše i u dvoje poginuti ili to utroje nego kad je sam čovjek. Vrata Darinkinog stana smo vrlo brzo počeli da okivamo, da doboravi unutra, svo pokućstvo se navlačilo na vrata. Neki su, tako su nas učili i ovi pojedini iz britanskog kontingenta KFOR-a, a i tu smo imali nesreću da nam baš oni budu u Prištini. Koji su nas bukvalno, Englezi su nas pokazivali da nas ne vole, da ne kaže mrze. Samo bi poneki Irac iz tog kontingenta pokazivao razumevanje, a nekada i stidljivo pokazivali su nam svoje kape, delove uniformi da nam daju do znanja da oni nisu isto što Englezi. Neki pojedini od njih bi doista trčali od jednog do drugog kvarta, ne bili zaštitili poneku srpsku dušu, u tom su privremeno i uspevali, međutim nije bilo moguće da narod spasu. Na sve načine su im prosto su se, oni se otrgli kontroli, znate. Zajednička strategija KFOR-a, UNMIK-a i svih takozvanih međunarodnih organizacija, počevo od UNHCR-a i ostalih, bili su na jednom zadatku, da istaraju Srbe iz Prištine. Eto to. Tako da sva pomoć njihova ogledala se u tome da svrate i da pitaju kad idete. I da vas, dakle, isele. I da vašu stan i imovinu prepuste Albancima, eto to je. Dakle, tu negde u oči rata upoznala sam se sa Darinkom, potom smo se zbližile i upoznavale u tom našem zajedničkom paklu u Prištini od 99. do 2004. godine, kad su nam spalili crkvu Svetog Nikole, jedino što nas je još uvek držalo tu i kada smo bile prinuđene da odemo.
Vi ste jedno vrijeme živjele zajedno u istom stanu u Prištini.
Nismo u istom stanu. Znate, to je bila kada sam 99. godine, Darinka se junački opirala da napusti svoj dom, taj svoj stan, dakle, u Kupusištu, svoju ogromnu biblioteku i kolekciju slika, veoma vrednih, ali ti svakodnevni nasrtaji davali su do znanja da to nije moguće. Onda smo tu negde mi razmislili da daj da spasimo makar knjige i počeli smo, negde sam pronašla i prikupila džakove plastične, one teške u kojima se sipa pesak, znate, one čvrste džakove, i počeli smo da slažemo tako zatočene, za barikadire, za zatvorene u stanu. Počeli smo danima da kupimo slike, knjige, one najprve one važnije, i da ih pakujemo u te džakove. Svaki taj džak bio je teži od mene bezmalo dva puta. Pomoć pri tome nam je, moram toga da se setim, pružala naša dobra druga Nada Pavićević iz Bijelog Polja, junak koja kad su bežali, Nada preko čakora nalazila način da nam dođe i da nas da pomogne i da ohrabri i tako dalje. I sećam da smo zajednički, dakle, danima skupljale, slagale te knjige i čekali trenutak kada ih prebacimo u univerzitetsko naselje, u zgradu, u ulaz u kome sam ja ostala sama, potpuno sama. Sve moje kolege su napustile zgradu. A naravno, svi su priželjkivali da im neko od tih preteklih Srba u Prištini uđe u stan. Zašto? Pa zato što su smatrali da je tako bezbedniji, jer su grupe Albanaca svakodnevno pohodile i tražile gde da uđu. A isto tako ovi između takozvane međunarodne zajednice tog habitata, oni su samovoljno otimali srpske stanovi i naseljavali u njih koga su hteli. Ta međunarodna nekakva organizacija. Ali i zato je trebala formalno saglasnost, naravno, rektorata, jer su ti stanovi bili, još uvijek nisu bili svojina profesora, nego su prosto, rektorat je smatrao da je to njihovo. I ja sam dobila to odobrenje da Darinka u jednom od tih stanova, praznik naravno, prenese najpre svoje knjige i slike. I to se desilo nakon jednog užasnog ataka. Došli su ruski oficiri sa aerodroma, i ovo je važno pomenuti, jer među ovim našim nevaljalcima, novinarima, ima onih koji pri svakom koriste svaku priliku kako bi relativizovali, najblaže rečeno, a da ne kažem nagrdili prisustvo Rusa u Prištini na aerodromu Slatina tokom 99. godine i kasnijih godina. Pa ćete stalno, često čuti kod jednog beogradskog novira Marića, eto, ne moramo da ga skrivamo, koji onako bezobrazno kaže kako su Rusi eto stošli, otišli na aerodrom, nešto čak i ukrali po njegovom i vratili se. Naravno da je to besmislica i laž. Da nije bilo Rusa prvih godina, a Rusi su se zadržali dovoljno dugo tu, u najstrašnijim godina spašavali Srbe. Srpkinje su jedino mogle da rode dete u ruskoj bolnici, jer mi tada nismo imali svojih upalu pluća, operaciju zuba, sve sam ja to, govorim iz ličnog iskustva, mogli smo uraditi jedino u ruskoj bolnici u Kosovu Polju. Do groblja smo jedino mogli otići ako su nam Rusi tu bili. Na venčanje, ako je bilo kakvo venčanje, bilo je samo zahvaljujući Rusima koji su pomogli da se ode do crkve. Pa evo, kad već govorim o tome, a i o Darinki, jer je Darinka stalno prisutna u svim tim događanjima, prisjećam se ženidbe našeg dragog Živojinara Kočevića. Odlučio je da se, naravno, venča u crkvi Svetog Nikole u Prištini, u svojoj crkvi Samotnici, i svatovi, a svatovi su dva kuma i njih dvoje, krenuli na venčanje u kampanjoli ruskoj, i kad su došli pod svatove, to jest pod Darinku i mene u Prištinu, svratili, ispostavilo se da mladoženja nema, da nemamo mesta. I onda nam je mladoženja smešten u gepek. Eto, tako smo išli u crkvu na venčanje Živojinara Kočevića. Ali sve te nevolje i sve to nas je zbližavalo, a Darinka bila uteha svima i primer, prosto njeno prisustvo i svaka njena reč bila je od velikog značaja za sve ljude koji su je znali i koji je nisu znali, pa su je tada upoznali. I onda, dakle, ruski oficiri su hrabro banuli na tu teritoriju, da kažemo nedozvoljeni, je to zona odgovornosti britanskih vojnika, ali potpuno svesno spasili su te knjige i slike, doneli univerzitetsko naselje, tu je nastao skandal diplomatski, jel tako, zbog svega toga, ali da sada izostavimo kako sam ja tih 70 džakova sama uvukla u zgradu koji su, kažem, svaki teži od mene, barem jedan i po put. I definitivno kad, dakle, pod kraj avgusta meseca 99. godine morala i Darinka da pređe u taj stan. Dakle, mi nismo bili u istom stanu, ali jesmo bili pod istim krovom i bile smo neprekidno zajedno.
O Darinki ste pisali u svojoj knjizi S dušom na Gotovs, koja nosi zaista jedan potresan naziv i onako na prvu ruku svjedoči šta ste vi sve zajedno proživjeli tih ratnih godina na Kosovu i Metohiji.
Da, eto, ja pisala sam, ima dosta tekstova, ta knjiga je tako žanrovski, možemo reći, svaštara, zato što ja nisam htjela, niti je bilo potrebe da se menja ništa. To su svedočenja, znači, sastavljena od dnevnika, od mog dnevnika koji sam vodila, koliko sam uspevala, i to u vrijeme kada nam je doista bilo, kada nož pod grlom. I ono što sam vidjela očima i ono što nam se događalo. Ponekad često se dešavalo da, iako je papira na stolu radnom tu bilo nadomak, da sam otkidala sa zida kalendar i na tim. To su nevjerovatna potreba da uvijek sam se kasnije pitala otkud sad takva potreba se u trenucima kada doista niste sigurni da ćete preteći, ta potreba da se zapiše, zabeleži. A onda mi je bivalo jasnije kasnije kad razmislim po kazamatima, po zatvorima, uvijek su ostavili te poruke nesrećnika po zidovima, po logorima koncentracijni i tako dalje. Eto, tako da su u tim beleškama je sve ono što smo mi zajednički preživljavali, preživjeli, deo, naravno, samo delić toga, jer to je teško opisati.
Darinka Jevrić rođena je u blizini manastira Visoki Dečani i kaže se da se nigdje kao u njenoj poeziji ne čuje taj lelek dečanskih zvona. Najljepše stihove je posvetila Kosovu. Da li je i to bio jedan od razloga na skoro svakodnevno jurišanje na njen stan u Prištini?
Pa naravno, između ostalog, oni su dobro znali ko je Darinka Jevrić. Kod tog jurišanja na stan, oni za Darinku Jevrić naravno mnogi nisu nikad shvatili, razumljeni. Nekadašnji prijatelji, dobri, jel tako, bili su skloni i spremni kad je došlo ono vreme da se svako pokaže gde i šta je, da je nazovu čak nacionalistom, možda i šovinistom, što je još gore, što naravno Darinka nikad nije bila. Darinka je bila jedna duša koja se nije odricala nikoga, svojih prijatelja, pa čak ni tih koji su, Brkovića, koji su, evo da ih pomenemo, koji su spremni bili neki od njih da je nazovu nacionalistom. Zato što su prosto, da kažemo, okrenuli ćurak oni, jel tako, preko noći, hteli da postanu neko drugi, znate. a budući da Darinka nikada nije htjela da bude drugi, pa čak ni taj umereni Srbin, onda nije bila, nije bila po volji. A Darinka, pa i Albanci, naravno, sjećam se jednog strašnog momenta koji je Darinka baš teško preživjela. U tom jurišanju na njena vrata svakodnevno su dolazili i oni kao umereni, uljudni Albanci koji su hteli eto da kupe stan. To se kao podrazumevalo da Srbi treba da odu. Pa su oni dolazili da kupe stan, naravno zašto, je li tako? Mada Darinka nije nikom nudila na prodaju svoj stan. I jednog dana kad smo otvorili vrata na Darinkino veliko iznenađenje, međutim koji su išli od jednog do drugog stana da kupe srpskog, to jest da uzurpiraju, bio je i mladi i jedan dečiji pesnik albanski. Ja se sjećam kako se on zbunio, pa eto, čak bez ikakvog njenog komentara, on je i dalje pričao da kupio bi on eto stan, biva učinio bio, ali eto, kvadratura mu nešto ne odgovara. Sjećam se da nakon odlaska toga albanskog pesnika, dečijeg, da Darinka ceo dan bila onako tužna, prosto u neverici kako je to moguće. Znači, Darinka je bila neko koga su znali, čije su stanove stave poznavali. Niko je od tih međunarodnih, znate, tamo se u isto vreme nalazila i ona naša nesrećna i bivša snaha Delpeš, žena našega Danila Kiša, bivša žena, koja je bila, eto tako, na nekoj važnoj mjestu u Prištini, na funkciji. Međutim, naravno da joj nije padalo na pamet. Niko od njih nije hteo da se zameri Albancima i da učini bilo šta za Srbe. Naprotiv, svi su radili onako dirigovano i zajednički na izgonu Srba iz Prištine. Ne samo iz Prištine, nego i iz svih gradova. E sad, Darinka Jevrić, zašto je dečak? Pa ona je najpre rođena, Bog je dao da se rodi u Metohiji, pored tih zvona, pored tih svetinja. I da je daruje tim čime je darovao. Pa je ona vrlo rano svesna sebe. Najpre odlučila da se krsti jer je bila nekrštena. Valjda je bilo vreme kad nije bilo uputno krštavati decu. Ali čim je malo podrasla, ona je odlučila i sama je otišla u patrijaršiju da se krsti. I kuma je bila pokojna monakinja Varvara. Upokojila se isto kad i mati Fevronija 2015. godine. I uvijek su gledale na nju i mati Igumanija, mati Fevronija i mati Varvara kao na neko svoje dete, malo neobično, ali svoje i drago i milo. Darinka Jevrić je bila prisutna od svoga detinjstva, svedočila sve nesreće metohijskih svetinja, monaha i monahinja. I onda kada su naše igumanije morale puškom da čuvaju posade, i onda kada su im oslepili bika Ruška, onog čudesnog bika crnog, iz besa, iz lobe, i onda kad su im zapalili patrijarši ili konak, i Darinka o tome pisala, neprekidno je to pominjala, kad su navodno stigli vatrogasci bez vode i tako dalje. Dakle, stalno je bila prisutna, sve je i taj lelek zvona njen je zapravo lelek njenog duše i njenog saosećanja, ali naravno i to nije samo lelek zvona i njihov bruj koji kazuje bruj nade i vere. Tu nadu Darinka nije izgubila do kraja svog života. Ne znam šta bi sad kako bi se osjećala na ove današnje manipulacije i ovo spremanje kompromisa navodno, nagodbi sa srpskim dušama, sa srpskim svetinjama. Kompromis je šta je drugo nego nagodba, jer nagod to znači to. A nijedan civilizovan narod ne pravi nagodbe sa onim što im je najvrednije i sa dušama svog naroda. Ali i njene pesme koje su nastajale u Prištini u tom zatočenju od 99. do 2004. godine stalno su podsjećale na tu nadu. Nada nikada ni napuštala. Pa i onda sećam se one pesme Bogojavljenska zora 2000. Jel tako? Kada se ona nada da će očekuje tu nevjestu čudevnu koja će da bane u Prizren i da posveti sve te ključe i arhangele. Dakle, to što Darinka, što je najbolje poznavala Metohiju, to je razumljivo, što je najbolje opisala i to je jasno, prosto Metohija je bila njena duša, sve njeno, ta zvona, ona je živjela sa zvonima, ona je živjela sa stradanjima monaha i monaha. Njene noći provodila sa igumanom Makarijem, koji je pripovedao o nesrećama sa igumanijama manastira i tako dalje. Zato su ta njena zvona i dečanska zvona kultna. Njena kultna pesma koju su saznala sam tog tek kasnije, znali i 70-godišnjaci koji su je recitovali, a da prethodno se prekrstivši. Eto.
Govorite o dečanskim zvonima. 16. februara 2007. godine dugo su zvonila zvona manastira Dečana i Patrijaršije. Onoliko dugo koliko se zvoni i vladikama.
Da, dečanska zvona su zvonila i s razlogom su zvonila, doista. To je bila prosto, zvonila su za Darinku, za Darinkinu dušu, eto. Za Darinkinu pokoj, za smiranje njene duše. I ja sam sigurna u to da ona i nas i sada i osjeća i čuje i vidi, eto.
Jer posle smrti rastojanja samo nestaju, kako kaže starac Porfirije, kao Sokalivit. Nazivali su je i monahinjom srpske poezije.
Da, da. Pa, Darinka Jević, iako oni koji je nisu poznavali, koji nisu dovoljno poznavali, ne bi se, recimo, složili sa tom konstatacijom. Ali samo oni koji nisu Darinku dovoljno poznavali. Mnogi neupućeni ljudi, znate, oni neupućeni prvo u srpski jezik, a potom i njeno stvaralaštvo, nisu razumevali čak ni njen jezik. Ja se sećam da su joj spočitavali reči kao što su tisuća, kao što su, dakle, neke najlepše naše reči, misleći da su to koratizmi, znate. A Darinka Jevrić, budući da je pomno iščitavala sve naše srbljake, znači sve naše stare knjige i tako dalje, ona je znala šta je to sve srpski jezik. Sve što nije bilo, znate, onaj nasilni separatizam u jeziku, izmišljanje reči da bi se kod Hrvata, da bi se to razlikovali, sve drugo je bila njena jezička baština i ona je to prihvatala kao svoje, budući da je znala da jeste njeho. Prema tome, samo neznalice su joj ispočitavale tisuću, ne znajući, dakle, da je to naša lepa crkveno-slovenska reč, a ne hrvatska, i mnoge druge stvari u jeziku. Tako su joj neki ispočitavali da je svojevremeno, za Boga, ona Bog pisala malim slovom. zaboravljajući da sve i da ga je napisala veliki, da bio je ga svaki lektor, jer je to vreme tako bilo, jer je jezička nesrećna norma takva bila. Tako su i mnogi i danas ne znaju kakva je Darinka u istinu bila, koliko je ona bila verujući čovek na svoj način. Naprimjer, kad o slavama našima, o svetom velikom mučeniku Pantelejmonu 9. augusta, koji je njena slava, i moga oca, svetog arhanđela Mihajla, i kad bismo obeležavali, koje smo obe slave smo naravno obeležavali i radovali se i u tom paklu u Prištini, bez struje, i u mraku, i u polumraku, ona je uvek, ako smo imali struje, sama zorom ustajala i pripremala slavsku pogaču. I nekako taj hleb uspevala je, bila se izveštila i baš ga je lepo pravila. Odnos prema hlebu je imala neverovatan. Dakle, onaj odnos Božjeg deteta. Kada bi joj neko, kad, budući da smo stalno bile zajedno pa pisale, pa nekad ono neće misao da krene, ne. A onda bi ona meni govorila, znaš, a kad neće da ti krene, a ti uzmi pa mesi hleb. Dakle, to mešanje hleba je za nju predstavljalo mnogo više od običnog pripremanja hleba. Dakle, u mnogim prilikama Darinka je na svoj način bila monahinja, ne samo u poeziji.
Da se vratimo i na 2004. godinu, Priština, 18. marta je spaljena crkva Svetog Nikole u Prištini. Tada vi i napuštate ovaj grad koji ste mnogo voljeli.
Da, u kojima smo se bila, čak sam i ja mogla da videla da ću se ukoreniti. Pošto nije mi se dalo, eto do danas sam negde, kad kažem živim, prosto kažem boravim, ne mogu da kažem da živim, jer čovek kad izgubi sve tu lokalizaciju, da kažem, jel tako, onda može da kaže samo bio sam odatle, jel, bio sam iz, ne može više da kaže, kad izgubi nadu da se u povratak, onda kaže bio sam iz Sarajeva ili ne znam, Prištini, tako da. Ali Priština doista jeste bilo mesto gde smo mogli gde sam ja mogla kao došljak da se ukorenim. Ali to nije se dalo. Posle svih tih muka petogodišnjih od 1999. do 2004. godine, kako nas je ostajalo sve manje u Prištini, to bila šačica ljudi, Srba, koji su bili razbacani na 2-3 lokacije, jedno 5-6 duša oko crkve Svetog Nikole, u toj zgradi ju programa nešto više, nas u univerzitetskom naselju svega u 3 zgrade isto je bilo 5, možda 5-6 u Vrglave, i to je bilo sve. Ali shvatili smo naravno nakon izvesnog vremena da povratka neće biti, da se naši sugrađani neće vratiti, ali je jaš jedini motiv za opstanak bio da prosto svedočimo da na neki način da se suprotstavimo u meri u kojoj smo mogli i na način na koji smo mogli, a to je bilo jedino perom i našim ponašanjem, odlaskom u crku Svetog Nikole nedeljom. Sećam se da smo ustale zorom kada oni još spavaju i kretali na drugi kraj grada, pa kad smo prolazili kroz taj aktaž gde je svojevremeno Darinka živjela, prvo prođemo pored hrama Hrista Spasa koji je podignuta, to je onaj u centru grada, i onda se tu pomolimo i produžimo crku svako ko je bio u Prištini zna da je to na drugom kraju grada pod Grmijom, i tako smo odlazile svake nedelje, i ta crkva Svetog Nikole nam je još bila, ja da kažemo, jedini motiv da Naravno, prilikom tih odlazaka pokušavali smo i na svagina i mimo toga da branimo svoj jezik, slovensku reč u Prištini, da se suprostavimo na neki način. Pošto je atak na srpski jezik bio svakodnevno, dovoljno je bilo da neko progovori slovensku reč i da bude ubijen, kao ako se sećate onaj nesrećni Buganin koga su ubili na sred ulice drugi dan nakon njegovog dolaska u misiju Munich, jer je progovorio bugarski, ali dželati su mislili da govori srpski. Tako je taj zločin i pravda Kušnerta u to vreme, rekao je, pa oni su mislili da on govori srpski, što je značilo da je Srbe normalno ubijati. Dakle, crkva Svetog Nikole bila nam još jedini motiv za opstanak. Nismo mogli da je ostavimo, jer nije on ostavila nas, a ni hrabri otac Miroslav. Kad su je definitivno 18. marta, znači ona nije spaljena 17. marta, nego 18. marta, drugi dan, naveče oko 8 sati, kad je otac Miroslav jedva pretekao živ, onda više ja sam nakon dva dana uz pomoć opet Rusa Sergeja stigla na paljevine, gazila sam po živoj vatri, odlamali su se komadi maltera i otkrivali davni freskopis, znate, na crkvi. To je bilo, ta bol se ne može opisati. Doista je teško pisati, jer se bojim što god bih u to rekla vezano sa tim, zvučalo bi patetično i neumesno. Kad smo ostali, dakle, definitivno bez te crkve, znate, ta crkva je nije samo građevina, u njoj je bilo, osim što je crkva, osim što je naša svetinja, mučenica, ona je, u njoj je bilo 90 sveštenih knjiga, od koji su neke bile 100 godina starije od crkve koja je izgrađena 1830. godine, naravno na ostacima nekadašnje još davnije crkve. Dakle, tu su bila tri evanđelje, jedno čudesno koje su ruske carice slale. Biće u ono vreme, verovatno, kada nam je Maksim Suvorov došao u Sremske Karlovce i formirao slovensku školu. Dakle, u ono doba nakon velike seobe Srba, kada smo ostali bez knjiga, bez učitelja, bez ičega. I to je neka od tih knjiga slate su baš u tom periodu. Dakle, 100 godina pre nego što je podignuta crkva. Sve je to izgorelo. Izgoreo je čudesni ikonostas, rad čuvene debarske škole. Kad smo ostale bez te naše svetilnice, i kad su oca Miroslava takođe izveli iz Prištine, onda nije im postojao više nijedan motiv da ostajemo, jer bismo poslužile samo kao dekor. Ja se sećam kad sam se našla u tom belom dvoru nakon izgona u Čaglavici, u selu koje je u polovinu spaljeno, da su me neke nevaljale predstavnice nevladinih organizacija pozivale da se vratim u Prištinu, jer im je bilo, znate, nije im bilo milo, prosto su htjeli da učine našim neprijateljima i Albancima i strancima, kako bi, eto, pokazali, nisu Srbi izgnani iz Prištine, eto, ima ih. Pa su im Darinka i Mitra, jeli, bila neka i važna imena, one su tako smatrale. Naravno da smo mi to odbile. Eto, to je. Danas ne zameram, naravno, neću da kažem da su, da išta zameram nekolicini peše Prištinaca starih duša koji danas žive u Prištini, koje su tu rođene, koje tu hoće da počinu, koje nisu imali snage da odu, eto, i njih je baš toliko danas u peše u Prištini. Pravih Prištinaca.
Na sretenje gospodnje prije 12 godina također ste bili uz Darinku i bili ste tu i prilikom njenog upokojenja.
Da, nažalost, Darinka je zbog eto svoje našla se u Beogradu, iznenada se razbolela. Ja sam to ustanovila u prilikom naših razgovora telefonom da ona nije dobro i nekako sam odlučila uoči sretenja, dakle krenula sam u uoči tog dana autobusom, došla ujutro rano u Beograd i Darinka Jevrić je bila na nogama još uvek, slaba, loša, eto šta da mogu vam reći, čak da smo i neku kafu popile zajedno. Potom je došla ta hitna pomoć, ta služba, bolje reći, jer pomoć nikakve od njih nije ni dobila. Onako su bili poprilično, ta doktorica, ne kažem da su svi, ali ona je bila prilično surova, gruba i tako dalje. Došli smo na neku kliniku, upućena je na odeljenje za pluća, u bolnicu. Na toj bolnici nije bilo mesta, na zapesnikinju naravno, da je bio neko drugi, vjerojatno bi bilo. Te je ona ceo dan, uz nju smo bili ja i njen brat Danilo, bukvalno provela na kolicima u hodniku, tako u tim teškim, u tem teškom stanju, u tim mukama, ali to je da trajalo ceo dan. U toj gužvi, znate, na hodniku, tim najtežim uslovima za zdravog čovjeka, ne teško bolesnog. Kad smo uspeli već naveče, dakle u noć, kasno, to je već bilo prošlo 7 sati, da je smestimo u krevet i kad se pojavila neka nada da će joj pomoći, nažalost, ona je vrlo brzo bivala sve gore i do sljedećih dana je otišla, eto.
Eto, slava Bogu, pa ste bili uz nju u tim eto teškim trenucima za nju. Zašto nije bilo pomoći ljekara tada u bolnici za Darinku Jevrić?
Pa zašto ih nema ni danas? Za mnoge građane, da kažem, koji su eto anonimne, da ih tako nazovemo, ili za one koji nisu miljenici vlasti. Nema ih ni danas, da budemo pošteni. Znate, čast izuzecima. Da uvek nađe neki lekar i sestra koji obavljaju časno svoj posao. Ali uopšteno gledano, to je tako. Ja sam gubila i moje najrođenije i mog brata. Znam kako su mu, ne da mu nisu pomogli. To je bilo ne pre godinu i dana i nešto, nego su mu odmogli, dakle, i to na jednoj našoj uvaženoj, eminentnoj klinici. Danas je sve otišlo, sve se vrednuje novcem, znate. Sve je, kad dođu stranci sa vrećama novca, ili novcem ili političkom podobnošću, eto tako da kažemo. Jel? Ako ste pri stranci koja je na vlasti, onda i na nekoj televiziji koja je miljenica i promoviše tu vlast, onda će svakako tu biti u nesreći i ministri i podministri i svi, da se stručnjaci okupe, a hvala Bogu imamo ih. Naravno, svakom treba pomoći, svakom je život veda, pogotovo mladim ljudima. Niko to ne poriče, ali bila sam sve dok ne jednom, pa i kada je u pitanju Darinka, što je jako bolelo, a to je da nema pomoći. Dakle, nema ni minimuma pomoći, a kamoli da se neko angažuje da bi joj spasao život. Kad je pitanju Darinka Jevrić, te pomoći nije bilo, bila sam svedok, ni minimum.
Koje stihove vi ovako lično Darinkine volite?
Koje, nekako da. Voli, naravno, ajde neću da dečanska.
Posebno.
Nećemo, Dečanska zona svako zna, naravno da ih znam i ja na izust, jel tako, ali ima ih puno, kako da vam kažem. Ne znam, evo, ajde da se setimo na jedna kratka, najkraća. Nit proljeće u dvore, nit ja u proljeće svratih, otkako duždevo brodovlje, ni crne vode ode, hram bi da zidam, od tijela svela, od truleži čela, pa da te bijela, od biserija kujem u freske pretače.
Hvala, divno, zaista, kao i svi Darinkini stihovi. Sada živite u Kosovskoj Mitrovici. Recite nam za kraj ovog razgovora, da li nekad pomišljate da odete sa Kosova?
Ne pomišljamo, prosto ne pomišljam da odem sa Kosova, jedin neko čudo da se desi pa da nas... Da...
I koja je vaša poruka Srbima koji ostaju na Kosovu ili onima koji, ako Bog da, planiraju da se vrate?
Mi koji smo ovdje, barem ja, a znam i većina koja je tu ostala i tako osjeća, da ne osjeća, ne bi bili tu. Mi moramo poslom nekad odemo i do Beograda i tamo i ovamo i kod lekara i na razne, ne znam, naučne skupove i tako dalje, ali mi to jedva čekamo da se vratimo. Eto, to je tako. Iako na ovdje nemamo neke uslove kojima se možemo pohvaliti. Nemaš neke ali prosto je to tako. Znači, povratka, kao što vidite, nema od toga u ovakvim uslovima i okolnostima, od toga nema ništa. A niti će vjerojatno biti u bližoj. Pri ovakvim uslovima ne očekujemo da će biti nekog povratka. Ali šta poručujemo? Pa poručujemo prosto našim sunarodnicima da se osvete. Da se osveste. Da se osveste. Znate, evo, to nije slučajno ovo sad, ovaj moj lapsus, da se osvete. Na groblju, u crkvenom groblju, pored crkve Svetog Nikole u Prištini, na jednom od spomenika piše, a na njemu su od ovog preteklog, naravno, i tu je najveći deo uništen, ali ono što sam uspjela da zabeležim i zajedno sa Živojinom Rakočevićem, na jednom od tih spomenika piše ime i prezime mladića, vojnika, koji je, to su između ostalog sahranjeni oni iz Balkanskog, oni koji su oslobodioci Prištine 1912. godine, ali i neki koji su poginuli u potonjoj godini Prvog svjetskog rata. I na jednom od tih spomenika piše osvetnik Kosova. Dakle, tu reč kad mi danas spomenemo, to zvuči, Bog zna kako, grubo i ne znam i tako dalje, ali je, poručujem mojim sunarodnicima da se osveste. Da se osveste, pa ne moraju da se svete. Eto, neka se osveste, jer bez Kosova i Metohije, bez Patrijaršije, bez Dečana, bez Gračanice, bez onih ruševina studenice Hvostanske, Bogorodice Hvostanske, bez onih, iako je jedva u vidljivim ruševinama, tamo gdje je Sveti Sava 1219. godine uspostavio šestu srpsku episkopiju. Može ona da nestane, možemo da izgubimo da nestanu i ti zidovi pred našim očima, ali nikada neće nestati taj sakralni prostor. Ta svetlost, to što je tu. Prema tome, ako se odreknemo, dakle, svega toga, nas neće biti prosto. To nikakva mudrost nije, ali to je tako. Mi smo se odrekli sebe i svoje duše. I ja verujem i znam da tako razmišlja većina Srba, međutim, nažalost, ljudi su zbunjeni, dezinformisani i prosto, a Boga mi mnogi i neupućeni. Pa kad se nekom kaže ovako, sugestivno, a bili ti živeo, ne znam, tamo u nekom mestu odakle su Srbi izgnani, dakle sugestivno, očekujući, a to rade naši najviši državni predstavnici, očekujući negativan odgovor, da nije, da. Šta to znači? To znači, to se iščitava da to treba dati, jer to nije biva naše. A šta opet to znači? Dakle, to opet znači nagraditi one koji su nas izgnali odatle dodatno, pa im još i pokloniti. Ali ljudi, kažem, neupućeni su i ne razmišljaju tako i nažalost malo i uopšte razmišljaju i zato nam se to i dešava.
Mi vam blagodarimo zaista na ovom razgovoru, na ovom potresnom svjedočenju jednog vremena i blagodarimo vam što nam čuvate pamćenje.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, imali smo blagoslov i radost da na talasima našeg radija razgovaramo sa profesorom doktorom Mitrom Reljić, profesorom na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Čudno pismo. Darinka Jevrić. Prelistavam godine, list po list jeseni, ni korak dalje od pamćenja, od tvoje sjeni. Pišem nestvarno pismo bez jednog slova, samo tišina i bijela kost svitanja prepisana sa lica na plavu svilu nesanica. Sve vino što je teklo, sve blago što se steklo, sve mijene i mrijene oka i krvotoka dajem za čas što bi mogao da nas rani istim krikom. Pjesma mog naraštaja. Darinka Jevrić. Njihov smiješak izgnan iz porodičnih albuma, pjenuša strunjen metal iz njihovog daha, u pustoš smjerom gavrana, u dimni brid zraka igra ovaj vuči nakot ruski rulet s istorijom. U usijanom krvotoku ohola ravnodušnost, kristal muka, naprosto slavijanski tmasta zebnja. Mladići krhki što pojmili su san, buđenje ili smrt ko agregatno stanje života. Vazda zatečeni, u nehaju, spokojstvu, kušali suštinu, žarko, okove, snove i knjige na policama. Dosegli slučeno u magnovenju, bije s proroka. Dječaci krhki što usovim studi pod kožom, pod noktom, izbivaju iz pakla sa osmijehom Ljuba Čupića s rukom principovom. A iščitali slova s kamenom, kalendara, gnjila, pismena, slobanje, memlu srče, oluje. Već udisali pomalo sleđenu nježnost ka svom ishodištu u pansionima za samce u sobama od mastila. Vjetrenjače vremena, galije očas potonule, prska sipki totem na vijeku, na vodi cvjetovi ironije. Čas je da domaja udari blagi retuš na ocijaj našeg lica. Čuli smo, poštovani slušaoci, razgovor koji smo sa profesorom doktorom Mitrom Reljić snimili 16. februara 2019. godine na 12. godišnjicu upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić. Bila ovo emisija Kosmetska kandila. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Kosmetska kandila.